Tas ir visdabiskākais, ko mēs vispār varam darīt, un tur iesaistās viss ķermenis un tieši ķermeņa diagonālis un pātrinot savu tempu, iet pastaigā pa mežu, kur ir jāiet pa pauguriem, kalniem augšā lejā, mēs arī varam ķermenī vairāk noslogot. Ja mēs vēzējam rokas, mēs iesaistam ķermeņa augšdaļu, ja mēs soļojam platiem soļiem, mēs pat iesaistam ne tikai kājas, gan arī jostas daļu. Protams, ja pastaigi notiek svaigā gaisā, tad pievienotā vērtība ir šis skaklis, kas mums ir tik ļoti vajadzīgs katrai mūsu šūniņai. Jo vispār skaitās tā, ka ja mēs nekustamies vai šo darba pozu nemainam vai darba aktivitāti nemainam biežāk par 2 stundām, tad tā jau rodas ķermenim pārslodze. Tad vismaz ik pēc 2 stundām mums ir jāizkustās un tad mēs varam izvēlēties to, kas mums patīk. Tā varētu būt vieglā variantā kāda planka, ko var paturēt 30 sekundes, piemēram, vai arī 25 pietupieni, kas arī neprasa nekādu inventāru, neko.